Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je izložba Pola veka spektroskopije na Studentskom trgu. Nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti od 20. oktobra do 5. novembra u toku je izložba posvećena 50-godišnjici osnivanja laboratorije za instrumentalnu analizu i nabavke masenog spektrometra, ključnog instrumenta koji je dalekosežno podigao nivo naučnih istraživanja i nastave iz različitih područja opšte i primenjene hemije u našoj zemlji. Misija Laboratorije za instrumentalnu analizu nastavlja se i danas, nakon pola veka zapaženih uspeha, o kojima svedoče brojne naučne publikacije i priznanja. Dragi slušalci, danas će nam o pola veka spektroskopije na Studentskom trgu govoriti naša gošća, profesor dr. Vlatka Vajs sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
It's almost like the blues.
says I'm chosen, my mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring, it was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je profesorka doktorka Vlatka Vajsa, Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema je izložba posvećena 50 godina spektroskopije na Studentskom trgu. Pa bi bilo dobro da nešto na početku čujemo o samoj izložbi.
Pa, 50 godina izložbe spektroskopije na Studentskom trgu odnosi se na izložbu koju smo priredili povodom osnivanja laboratorije u zgradi sadašnjeg Hemijskog fakulteta, nekadašnjeg Prirodno-matematičkog fakulteta, kada je pre tačno 50 godina, znači oktobra 66. godine, su počeli da pristižu, osnovana je laboratorija koja je nazvana Centar za instrumentalnu analizu ili CIA, koja je u to vreme dobila najnovije instrumente spektroskopske instrumente, i to su bili infracrveni spektrometar, UV spektrometar, NMR spektrometar i malo kasnije stigao i maseni spektrometar.
Pretpostavljam da je to bilo od ogromnog značaja za razvoj hemije u našoj zemlji.
Osnivanje te laboratorije bilo je od jako velikog značaja i dalo je veliki polet hemiji tog doba, i to pre svega organskoj hemiji, hemiji prirodnih proizvoda i fitohemiji.
O tome ćemo reći nešto više, ja se nadam malo kasnije, a sad bi bilo dobro da slušaocima kažemo i šta mogu da vide na izložbi.
Da. Pa izložba nas nekako vodi istorijski, to je zapravo jedan vremeplov kroz, da kažem, uspone i padove te laboratorije, njene pokušaje da uvede razne i oblasti i da u hemiju, i da u stvari kroz razne analize koje su rađene tokom tih 50 godina pokaže šta se sve može uraditi spektroskopskim metodama. Zapravo tu ono čime se, što mislim, spektroskopija ovako možda laicima malo zvuči udaljeno, nepoznato, ali ja bih samo ukratko rekla da zbog čega, šta se može spektroskopskim metodama uraditi. Zapravo vi spektroskopijom možete zaviriti u molekul i opisati strukturu. Moram samo da se vratim i da kažem, u ono doba, pre 50 godina, hemičari su, da bi došli do strukture, radeći sintezu, izolujući nešto iz prirode, neke jedinjenje iz prirode, to morali su da bi došli do saznanja kakav je molekul koji su dobili u sintezi ili izolovanjem, morali su da rade niz degradacionih reakcija, posrednih reakcija, ne bili došli nekako do saznanja o kakvom se molekulu radi. Uvođenje spektroskopije i te sve metode, i degradacione i razne kvalitativne metode su u stvari trajale nekad pa i godinama kod komplikovanijih molekula i često su i rezultati bili nepouzdani. Neki naučnici koji se time bavili bili su i genijalni, kod velikih struktura su uspevali nekako da dođu posrednim načinom do molekula. Međutim, uvođenje ovih metoda je skratilo sve ove silne i reakcije i degradacione procese, skratilo praktično na vreme, recimo na 2-3 meseca, pa neka čak i kod jednostavnijih jedinjenja čak i na 2-3 dana. Znači, to je bio zapravo glavni. I samo još jedna stvar, ranije su bile velike količine jedinjenja potrebne da bi se došlo do strukture, a tada, kad su uvedene spektroskopske metode, bili su dovoljne i neke, recimo, miligramske količine već jedinjenja da bi se odredila struktura.
Hvala. Možda je dobar trenutak da približimo slušalcima malo i to kako radi spektroskopija. Ako se ne varam, ona koristi fundamentalne osobine svetlosti.
Pa, sad ovo što kažete da malo približimo, zapravo spektroskopija, kao što sam rekla, ova UV, NMR, infracrvena, to su zapravo metode koje glavna stvar je u spektroskopiji da vi imate, hoćete da odredite, ajde kao da kažem, strukturu jednog molekula, vi morate taj molekul na neki način da pobudite, da ga ozračite određenom energijom i da vidite kakav ste odgovor dobili preko spektara. Vi kad ozračite molekul, vi pobuđivanjem određenih nivoa u molekulu, vi dobijate spektar neki koji se posle interpretira i dobijete odgovore koje tražite. E sad da kažem da u stvari to nije nikakvo ovako, kad kažem pobuđivanje i ozračivanje molekula, zapravo svi znamo da sva energija koju mi poznajemo dolazi od sunca. Sunce zrači energiju i zraci koji nam dolaze su svi oni, predstavljaju u stvari jedan elektromagnetni spektar i u tom spektru mi imamo zapravo sve moguće energije. Imamo od najenergičnijih, da kažem, najfrekventnijih zraka, znači od X zraka, pa na kraju da imamo dole do radio talasa i dalje. E sad, ovom našom ljudima su verovatno, svima su poznati rengenski zraci, mnogima su poznate naravno radio talasi, mnogima su poznati mikrotalasi i svi ti u stvari talasi se dele po tome, po svojoj dužini i energiji. I zapravo to što mi u jednom spektru koristimo je jedan deo samo te energije koja je izdvojena od te energije koja dolazi sa sunca, da kažem.
Dakle, svetlost koju vidimo je po svojoj prirodi istovetna sa mnogim vrstama elektromagnetnog zračenja koje ne vidimo.
Da, upravo tako. Samo se razlikuje po tome koja je talasna dužina tih zraka koji dolaze i koja je energija njihova. Što su duži zraci, oni su manje energije. Recimo, zrake koje svi znamo su radio talasi, recimo. Evo sad koristimo, vi slušajući ovde koristite, slušate preko radio talasa i to su zraci koji su velike dužine. Vi znate kad okrenete na svom aparatu i okrećete određene talase, dobijate i tražite stanicu. I vama, do vas dopiru ti radio talasi. Oni su velike dužine i male energije. A recimo isto tako smo znamo za X zrake, rengenske zrake koji su vrlo velike energije i frekventni.
I zbog toga pretpostavljam i jesu opasni.
I oni su zraci velike energije, mogu odmah da napravim to poređenje, zraci velike energije su opasni, mogu da oštete ono što je nama interesantno, mogu u organizmima raznim da izazovu promene. A ovi zraci koji su male energije, velike dužine, su potpuno bezopasni i za ljude. Evo recimo jedno od poređenja gde smo na granici, to su takozvani UV zraci, jedan aparata naš je UV spektrometar. UV zraci, često slušamo na radiju da je UV, da je indeks UV zračenja toliki i toliki. I tu, zato što su UV zraci negde na granici te neke energije koja može da bude opasna za živi organizam i ako smo izloženi dužem zračenju i može izvesne promene da izazove na molekule.
UV zraci su tačno na granici između takozvanih ionizujućih i neionizujućih zračenja. Kad se kaže radijacija, a misli na Černobilu i atomsku bombu, misli se na ionizujuće zračenje. Jesam li u pravu?
Tako je. Tako je, oni su tačno na granici, a ono sve što je ispod tih UV zraka. Ja bi samo poređenje, pošto je ovo je vrlo široka tema, ja bi samo sad za početak napravila to poređenje u vezi ove spektroskopije kojom se mi bavimo. Zraci koji su UV, oni su za jedan molekul hemijski, pa tako i za žive organizme, u stvari već na toj granici i uglavnom su potpuno bezopasni. Posle imamo infracrvene zrake, pa onda ove radiotalase koje se koriste u takozvanoj spektroskopiji nuklearne magnetne rezonancije. Znači, UV zraci, to smo već rekli, koji su i infracrveno zračenje već sledeće, koje je potpuno male energije i bezopasno za živa organizme.
Da li sam u pravu ako spektar definišem kao skup svih frekvencija elektromagnetnih talasa koje određeno telo ili supstanca emituje ili apsorbuje?
Upravo tako, da. Ova spektroskopija koju se mi bavimo je takozvana apsorpciona spektroskopija. Zapravo, ozračivanjem bilo kog molekula molekule se izazivaju takve, u stvari svaki molekul apsorbuje tačno određenu energiju i iz jednog stanja niže energije prelazi u takozvano pobuđeno stanje, ali zapravo to je određene su promene izazvane u njemu, ali to je samo promena prelaska u određeno više energetsko stanje i apsorpcija, znači da on apsorbuje tada određeni kvant energije i posle, kad prestane pobuđivanje, kad se ukloni ta energija, jednostavno se vraća u prvobitno stanje otpuštajući tu energiju i taj deo se zove emisiona spektroskopija, ovaj deo je bio apsorpciona. Znači imamo zapravo samo taj skok energetski i vraćanje posle u ovo prvobitno stanje.
E sad, ono što mi se čini bitnim da ovde pojasnimo, u oba slučaja raspodela tih frekvencija, odnosno linije u spektru, kako se to zove u žargonu spektroskopije, zavisiće od strukture te konkretne supstance, njenih molekula, što znači da imamo nešto kao otisak prsta ili ličnu kartu svake supstance. Je li to dobra slika?
Jeste, upravo tako. Za svaki molekul, kad recimo moram da napravim sad poređenje, ove samo tri ove spektroskopije, da kažem UV i infracrvena i nuklearna magnetna rezonancija. Vi zapravo u svakoj od tih spektroskopija, kad ozračite određenom tačnom energijom u ovom UV spektroskopiji, koristite energiju tačno određene frekvencije i određene talasne dužine i kad molekul ozračite, ne reaguje svaki molekul isto, naravno, i neki molekuli uopšte nemaju te energetske prelaze. Recimo, konkretno u UV spektroskopiji mi možemo samo dobar odgovor daju jedinjenja koje imaju dvogube veze, koje imaju aromatični sistem i vi zapravo imate, kao što ste rekli, vi imate takav odgovor da odmah kad ozračite recimo jedan aromatični prsten, vi tačno znate kako će izgledati njegov spektar, zato što je to na neki način, kako ste sad rekli, otisak prsta, mada pravi otisak prsta, kako se i uobičajeno se zove, jeste u infracrvenoj spektroskopiji. Vi imate, kad ozračite molekule i u molekulu, kad se dovede energija infracrvenog zračenja na njega, hemijske veze u molekulu počinju da vibriraju i pošto puno veza ima, te veze kako vibriraju, to one jednostavno te vibracije daju spektar koji upravo jeste otisak prsta, tako se zove taj jedan deo spektra i mi praktično bilo koji molekul koji ozračimo dobijemo spektar koji je vrlo specifičan za svaki molekul. Ne postoje dva molekula u prirodi koji imaju potpuno isti spektar. infracrveni.
Jasno je da ovo nudi ogroman potencijal u analizi. Zašto sve može da se koristi i zašto se često koristi spektroskopija u nauci i životu?
Da. Pa, ona je vrlo zanimljiva, mislim, od tih 50 godina od kad je uvedena kod nas, je polako počela da kažem, ulazi u primenu prvo u nauci, i u nauci je bilo veliki problem da se ljudi ubede da se razne stvari mogu uraditi vrlo dobro za, kao što sam već rekla na početku, za kratko vreme i pouzdano. Jer i tada kad je u naučnim krugovima, kad je počela da se uvodi, bilo je jako puno sumnji, otpora, čak i profesori na fakultetu razni koji do tada nisu se sreli, jako teško su primali ono što su dobijali preko takozvanih spektara. Ja bi samo pojasnila da zapravo ono što vi dobijete, kad dobijete te četiri vrste spektara, vi onda kombinacijom rezultata koje ste dobili, dobijete četiri vrste spektara i vi sklapate sliku od svakog. Jedno ste dobili jedan spektar, infracrveni, jedan UV, jedan masan, jedan NMR, i onda kao kockice sklapate u stvari tu strukturu molekula. Znači, vi možete, ako puno znate i ako možete da dobijete dobre spektre, zapravo da otkrijete strukturu svakog molekula. E sad, čemu sve to služi? U nauci, naravno, možete da, u hemiji, to služi za određivanje strukture svih jedinjenja, za praćenje reakcija, za praćenje kinetike. Praktično svaki odgovor možete dobiti. Ali pošto je, kao što sam rekla, ona takva da može da vam da strukture, ona je vrlo primenjiva u svim oblastima, može da se koristi u, recimo, u industrijskim laboratorijama, u privredi, bilo gde, da se isto tako prate, da se kontrolišu proizvode, da se kontroliše čistoća, pa i sam sastav, recimo, lekova, lažnih lekova, možemo koristiti, možemo otkriti sadržinu svakog, recimo, dijetetskog proizvoda u hrani, možemo pronaći razne nečistoće, sastav, zapravo sastav, je ono što je isto važno znati, da uz ovu spektroskopiju idu i metode razdvajanja raznih jedinjenja i vi zapravo možete prvo razdvojiti, recimo, vi dobijete, donesete bilo koju flašicu gde hoćete da saznate sastav, možete razdvojiti u toj flašici šta imate i onda od svakog od tih jedinjenja otkriti šta je to, kakva je njegova zapravo sadržaj te određene flašice ili neke kutijice za koje ste zainteresovani da znate koji je sastav.
Dakle, možemo praktično svaku nepoznatu supstancu u principu da karakterišemo na osnovu njenih spektrograma.
Jeste. Znači, svaka, ako nije, ovde pre svega govorim sada o organskim i o biomaterijalima. I naravno to se odnosi i na neorganske supstance, ali tamo je potreban još moraju se elementi određivati. U današnje vreme to se određuje ICP metodama, ali ne bismo sada o tome.
Ja naravno u svetlu tema koje smo često imali u emisiji Solaris moram da podsjetim da postoje i primjene spektroskopije izvan naše planete. Ako se ne varam, hemijski sastav nebeskih tela može da se otkrije također na ovaj način.
Da, svakako. Znači, u današnje vreme nemoguće zamisliti bilo koji, da bi rekli, poduhvat bez korišćenja bar jednog dela, u jednom delu tih spektroskopskih metoda, jer upravo kao što sam rekla, sastavi strukturu neke materije, a materija svuda može se raznim tim spektroskopskim metodama određivati. Znači, samo u zavisnosti od toga koju energiju koristi.
Možda je trenutak da pomenemo i onaj podvig Normana Lockyera kada je otkrio tada nepoznati hemijski element u sastavu Sunca, nazvao ga helium, i tek nakon toga je on otkriven na Zemlji, iako je naravno periodni sistem Mendeljeva predvideo za njega mesto.
Da.
To je isto biva spektroskopija na neki način.
Jest.
Jedna vrsta
spektroskopija. Jedna vrsta, da.
Zaista to je sve impresivno, a ja naravno sada u svetlu ove izložbe moram da vas pitam koja su dostignuće, koji su uspesi tokom tih 50 godina koje sada evociramo na vas lično ostavio najveći utisak i koje biste želeli da podelite sa slušaocima, koji su postignuti u toj laboratoriji?
Ova laboratorija, moram samo da kažem da nije se laboratorija kao sama bavila nekim, su tu postoji istraživačka grupa koja sada broji preko 20 ljudi koja, da kažem, radi konkretno na svim tim aparatima i bavi se ta grupa prirodnim proizvodima i fitohemijom, ali ono što bih žela da istaknem da je na neki način od početka samog zadatak te laboratorije bio i tako je koncipirana da u stvari radi servis i da kažem širi, nekako pokušava da uvede tu spektroskopiju što šire i zapravo radili smo jedan od glavnih stvari koja mislim da je tu postignuto, da je bila otvorena uvek za sve naučne institucije u zemlji. Da kažem, nekada tih 66. godina radila se analize za celu Jugoslaviju. I mi smo imali jako veliki broj analiza koji se radio i za ljude iz Slovenije, iz Hrvatske, i zato što je to sve, tada smo bili na nivou jedne dobre evropske laboratorije i samim tim smatram jednom od najvećih uspeha na osnivača te laboratorije, to je bio profesor Dragoslav Jeremić i profesor Milutin Stefanović, da su u stvari napravili jedan veliki pomak među naučnicima za početak, uveli su nešto što je u stvari na samu suštinu razumevanja hemije jako veliki uticaj napravilo. I da kažem, to je ovako nešto što je bila misija tadašnja, znači to se radilo u nauci, bile su stalno borbe i to ubeđivanje da tako nešto može, to jeste relativno i apstraktne su te stvari, jel, mi tu ulazimo, poniremo, zavirujemo zapravo u molekul i na osnovu tih odgovora njegovi dobijamo nešto što mora da se interpretira i da, ali pošto je stalno davalo rezultate dobre, nekako je to ušlo u da kažem, proširilo se u nauci. Naravno i svetska nauka je tu imala sve to. A drugi uspeh je bio da borba je bila velika i u naučnim krugovima, ali je tek profesor je želeo odmah i da se proba takve neke stvari uvesti u privredu i u sve razne, ono što nisam rekla, rekli smo samo malo da se to može koristiti za analizu droga, lekova, prekursora raznih, onda recimo proizvodi koji se uvoze, pa često su vrlo, vi znate da kad uvezete nešto na deklaraciji piše jedno, a u stvari je proizvod lažan iz raznih razloga. I imajući ovakve metode, moglo se u stvari stati na put raznim prevarama. I imali smo primjeran i na sam početku, onda mi sad smislimo samo da je kineska roba loša, mi smo dobijali 70. godina recimo razne proizvode iz Nemačke, konkretno sećam se bio neki lepak za cipele i tvrdila, na deklaraciji je pisalo da je to određeni sastav, međutim taj lepak nije valio i onda su se nama obratili ovi koji su uvezli i uradili smo analizu, videlo se da masenom spektrometrijom urađena analiza, ali je bio sumpor unutra, jedno sumporno jedinjenje. I Nemci su u početku rekli ne, to je tačan i Čim su čuli da imamo maseni spektrometar, odmah su priznali svoje grehe. I znači i ta praktična, znači te dve stvari u stvari među naučnike uvesti i široj javnosti i privredi pokazati da i tako sofisticirani metode mogu da bude i tekako praktično korisne imaju, su nekako najveći ponos ove.
To je zaista lepo čuti, to je primjer kako nauka ima potencijal između ostalog i da nam otkrije istinu, ne samo velike filozofske svetske istine, možda to i ponajmanje, jer oni će uvek biti i predmet spekulacije, nego vrlo konkretnu istinu da lepak ne valja.
Da.
Međutim, ja bih sada još za poslednje pitanje voleo da, iako je to retrospektiva, izložbe retrospektiva, dakle, etimološki to je nekakvo gledanje unazad, ja bih ipak volio da sada budemo prospektivni i da gledamo malo napred. Potencijal spektroskopije postoji i za neku nauku budućnosti I to je itekako važno i za našu zemlju, ili se varam?
Ne, ovaj potencijal itekako postoji. Ove metode, moram da kažem da se i dalje vrlo razvijaju, specijalno ove dve, nuklearna NMR spektroskopija, znači nuklearna magnetna rezonancija i masena, i u današnje vreme se zapravo na istom principu se dograđuju aparati, prave se nove, da kažem, jači magneti, i isto tako u masenu i različiti izvori za ionizaciju, i zapravo su te dve metode i dalje glavne u određivanju strukture i pokušaju da se potpuno definišu molekuli. Znači, tu se sad se ide, naravno, imamo ove male molekule organske i ove biomolekule. U današnje vreme ova, ono što je i kod nas, a i u svetu se radi, radi sada i naša laboratorija, to je takozvana metabolomika, gde vi možete kombinacijom masena i NMR-a, recimo, u praktično dobijete, možete analizirati vrlo dobro ono što jedan od kolega sada radi kod nas, naš kolega na Mayo klinici, zajedno sa kombinacijom NMR-a i masene, da vi možete bilo koju, hajde kažem, ljudsku tečnost, znači pljuvačku, mokraću, krv, da možete direktno analizirati, ali ne ovako na ove, nego na sastojke. Recimo, uzmete određeni lek i gledate metabolite koji su se kod zdravog čoveka postoje u tim, znači, tečnostima, i kod bolesnog čoveka, i videti poređenje i raznih ljudi, i direktno gledati u to i videti kako se to kreće, recimo, i koje bi mogli eventualno stvari da preduzmete posle nekih lekova, pre lekova i tako. To je jedan od aspekata. Znači, ta spektroskopija ima veliku perspektivu i mislim da će se i dalje razvijati, a ona ne može opet bez ovih drugih kod nas, koji su, znači, infracrvene i UV spektroskopije.
Hvala, i kao što se često nekako desi u emisijama Solaris, imam još jedno pitanje posle onoga za koje sam obećao da će biti poslednje. A to je pitanje da li ova veoma dragocena škola spektroskopije u Beogradu, koja je već ostvarila toliko uspeha, ta naučna tradicija koju imamo, ima nastavljače, da li imamo mlade naučnike koji su preuzeli štafetu, da tako kažem?
Kako da ne, to je, ajde da kažem, naš treći ponos, u stvari možda i prvi bi bio. Imali smo ludu sreću u ovoj našoj, da kažem, blesovoj zemlji, da postoje izuzetno kvalitetni mladi naučnici, i zadržala se i srednja generacija. Imamo potpuno mladi, imamo profesora jednog mladog, Veleta Teševića, i tri docenta koja su nastavili potpuno jer u okviru ove spektroskopije postoji predmet koji se zove strukturna instrumentalna analiza, koja se na razne grane, nije samo, ima i na doktorskim studijama, postoji i u okviru osnovnog kursa, i oni su izvanredni nastavljači, bolje od ovih, kao što i treba da bude, od ovih koji su do sada bili, tako da mislim da, kažem, i nekim čudom su se zadržali ovde. Nadam se da će uspeti i da će imati snage da se bore dalje.
Hvala. Meni preostaje samo da poželim svima njima, odnosno svima vama, nove blistave uspehe u spektroskopiji i u naučnim istraživanjima, kako u domaćim, tako i u svetskim okvirima. Hvala što ste bili sagovornice emisije Solaris, i nadam se da ćemo još imati prilike da pričamo o novim otkrićima načinjenim spektroskopijom.
Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
Dragi slušalci, naša sagovornica bila je profesorka doktorka Vlatka Vajs sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bila je izložba 50 godina spektroskopije na Studentskom trgu. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, isso é lá com você. sa lakova svijet.
Istorije nauke.
20. oktobra 1891. godine rođen je čovek koji je bio među prvima koji su pronikli u tajne atomskog jezgra i tako postavili temelje nuklearne fizike. Čovek koji je otkrio neutron, jednu od elementarnih čestica koje sačinjavaju svu stabilnu materiju u vasioni. Njegovo ime je Sir James Chadwick. Sir James Chadwick rođen je u Engleskoj u grofoviji Češir. Odrastao je u Manchesteru gde je pohađao univerzitet i gde je za svog mentora imao nikog drugog do Ernesta Rutherforda. Nakon toga, zahvaljujući stipendiji, Chadwick se 1913. godine zaputio u Berlin, gde je u Physikalisch Technische Reichenstalt dobio priliku da radi pod vođstvom Hansa Geigera. Ovaj rad ubrzo je prekinuo Prvi svetski rat, koji je Chadwick proveo u logoru za internirane civile u Ruhlegenu. Po okončanju rata vraća se u Englesku u laboratoriju Cavendish da bi nastavio da radi u timu koji je Rutherford predvodio. Tako je Chadwick učestvovao u čuvenim eksperimentima rasejanja alfa čestica u sudaru sa zlatnom folijom, koji su nedvosmisleno potvrdili postojanje atomskog jezgra i najavili nailazak nuklearne ere, kao i u prvom uspešnom pretvaranju jednog hemijskog elementa u drugi uz pomoć nuklearne reakcije. Iz godine u godinu znanje o atomskom jezgru je narastalo. Međutim, jedan problem ostajao je zagonetka za vodeće fizičare sveta. Nije bilo jasno na koji način nuklearne sile drže jezgro atoma na okupu, uprkos međusobnom odbijanju identično naelektrisanih protona, za koje se već znalo da ulaze u sastav jezgra. Čedvik je bio taj koji je ovu zagonetku razrešio, kada je 1932. godine pokazao da se prilikom raspada atomskog jezgra oslobađa još jedna do tada nepoznata vrsta čestice. Budući da na ovu česticu elektromagnetna polja nisu imala nikakvo dejstvo, brzo je postalo jasno da je reč o čestici bez naelektrisanja, te je dobila naziv neutron. Danas znamo da upravo kombinacija protona i neutrona omogućuje da privlačna nuklearna sila, kojoj jednako podležu obe čestice, prevlada električnu odbojnost između protona. Zahvaljujući tome, jezgra sa odgovarajućim odnosom broja protona i neutrona su stabilna, dok isuviše veliki ili isuviše mali odnos neutrona prema protonima uslovljava nestabilnost, te takvi elementi, odnosno izotopi, bivaju radioaktivni. Za otkriće neutrona Čedvik je 1935. godine primio Nobelovu nagradu. Upoznavanje odlika neutrona dalo je veliki podsticaj razvoju fizike, kako u teorijskom, tako i u praktičnom smislu. Neutron je bio nedostajući deo slagalice, koji je omogućio fizičarima da sklope sliku o ustrojstvu prirode na subatomskom nivou. U isti mah, snopovi brzih neutrona postali su nezamenljivo oruđe u daljim eksperimentima. Nažalost, u sam osvit Drugog svetskog rata, najvećeg oružanog sukoba u istoriji čovečanstva, radovi Lise Meitner i Otta Hahna pokazali su da pri raspadu teških elemenata poput uranijuma može da dođe do lančane reakcije posredovane upravo oslobođenim neutronima. Implikacije ovog procesa i njegov destruktivni potencijal ubrzo su na brutalan način zauzeli svoje mesto u istoriji. I sam Čedvik je, zajedno sa većinom vodećih fizičara, učestvovao u Manhattanskom projektu i izradi prve atomske bombe, kao vođa britanske naučne misije. Posle rata, James Čedvik vodio je Britansku agenciju za nuklearnu energiju i obasut mnogobrojnim počastima i nagrađen titulom viteza, duže od dve decenije nastavio da radi na daljem razumevanju procesa koji se odigravaju u atomskom jezgru i koji su nam vremenom podarili dubok uvid u ustrojstvo prirode, ali i izvor ogromne energije kojem se još uvek trudimo da ovladamo. Otkriće tajni atomskog jezgra jedan je od najrečitijih primjera prepletenosti stvaralačkih i razornih potencijala naučno-tehnološkog razvoja i složenih tokova nauke i društva koji uslovljavaju upotrebu i zloupotrebu naučnog otkrića. Zašavši u 21. vek, nakon veličanstvenih i užasavajućih uzleta fizike kojima je svedočio 20., krećući se dalje stazama saznanja u nadi da će nam sećanje na gorke trenutke početka atomske ere bar malo pomoći da izbegnemo buduće stramputice, još jednom se podsjećamo na jednog od ljudi koji su razrešili zagonetku strukture atoma. Podsjećamo se na Sir Jamesa Čedvika.
Nous sommes amants, nous ne sommes pas, nous sommes amants, nous ne sommes pas. fasses vont, on se soutiendra. Dans 40 ans, on s'en souviendra. Tu es mon toujours, tu ne l'es pas. Tu es ce velours si doux sous les doigts. Et ce détour qui n'en finit pas. Oui, ce détour qui n'en finit pas. Je voudrais que ce séjour dans tes bras. Tes caresses ne s'arrêtent pas. Je voudrais compter les jours sur tes doigts. Oui, tu es mon amour ou tu ne l'es pas. Mais tu es muet, tu ne réponds pas. Tu es mutilé, bien sûr, de toi. Tu es mon amour ou tu ne l'es pas. Tu es mon amour ou tu ne l'es pas. Tu es mon amour ou tu ne l'es pas. Tu es mon amour ou tu ne l'es pas. Tu es mon amour ou tu ne l'es pas.
Naučne vesti.
Prema podacima Svetske meteorološke organizacije, tekuća 2016. godina prva je godina u kojoj se srednja koncentracija ugljen dioksida u zemljinoj atmosferi ni u jednom trenutku nije spustiva ispod nivoa od 400 milionitih delova. To je poslednji put bio slučaj pre 3 do 5 miliona godina, a takozvani preindustrijski nivo koncentracije ugljen dioksida koji se odnosi na početak 19. veka iznosio je svega oko 280 milionitih delova. Klimatolozi naglašavaju da je jedan od razloga održavanja visoke koncentracije ugljen dioksida u atmosferi fenomen El Niño, koji je bio aktivan tokom 2014. i 2015. godine. Međutim, iako se ova epizoda El Niño uglavnom okončala, čovekove aktivnosti u planetarnim razmjerama nastavljaju da ubacuju ogromne količine ugljen dioksida u atmosferu, te naučnici predviđaju da se koncentracija ovog gasa staklene bašte neće ponovo spustiti, bar za života nekoliko sledećih generacija ljudi. To naravno naglašava značaj neodložnog preduzimanja opsežnih mera sa ciljem ograničavanja ispuštanja ugljen dioksida u atmosferu, o čemu postoji i načelna saglasnost većine država sveta. Istraživači Univerziteta Adelaide u Australiji objavili su u časopisu Nature Communications genetičku studiju o poreklu evropskog bizona, životinje koja je, kao i njen srodnik, američki bizon, među retkim vrstama koje su preživele masovno izumiranje megafaune krajem epohe Pleistocena. Danas evropski bizon živi pod zaštitom u rezervatima u Poljskoj, Ukrajini i Belorusiji. Nakon što su detaljno analizirali uzroke kako genomske, tako i mitohondrijalne DNK dobijene iz drevnih kostiju bizona nađenih u pećinama Evroazije, naučnici su zaključili da je današnji evropski bizon plod ukrštanja između sada izumrlog stepskog bizona i auroksa, pretka domaćih goveda, pri čemu genetički udeo ovog potonjeg iznosi oko 10%. Brojni pećinski crteži i nađene bizonske kosti svedoče o tome da su se stepski bizon i prelazna vrsta koja je na kraju izrodila evropskog bizona dugo borili za prevlast nad prostranstvima Evroazije, pri čemu su njihovo naizmenično širenje i povlačenje bili u vezi sa klimatskim promenama. Rezultati opisanog istraživanja približavaju nas tako razrešenju zagonetke o pretku evropskog bizona, vrsti koja je zbog doskorašnjeg upadljivog odsustva opipljivih tragova među naučnicima dobila i šaljivi nadimak Higgsov bizon, po analogiji sa dugim traganjem za istoimenom elementarnom česticom, bozonom.
ste to tražili.
Dragi slušalci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja koje i dalje, kao i do sada, možete da šaljete našoj redakciji na adresu Radio Beograd 2 za emisiju Solaris Hilandarska 2 11.000 Beograd ili elektronskom poštom na adresu solaris@rts.rs. Danas ćemo da ponovimo odgovor na jedno pitanje koje nam je već bilo postavljeno pre nekoliko godina. To je pitanje zbog čega svici svetle. Svici su insekti tvrdokrivci iz porodice Lampiride koji u svom trbuhu sadrže supstancu nazvanu luciferin. Odlika ove supstance je da emituje svetlost zahvaljujući hemijskoj reakciji, što predstavlja pojavu nazvanu bioluminescenca. Za bioluminescencu luciferina neophodan je kontakt sa vazduhom, što omogućuje svicima da naizmenično pojačavaju i slabe intenzitet svetlosti, stvarajući na taj način treptave signale određenog ritma. Namena svetlosnih signala svitaca je međusobno prepoznavanje mužjaka i ženki, kako bi se mogli upustiti u ljubavnu igru. Stoga svaka vrsta svica ima specifičan ritam treperenja. Osim toga, budući da larve svitaca, koje ne lete i nisu sposobne za reprodukciju, takođe svetle, svetlost verovatno igra ulogu u privlačenju plena ili odvraćanju grabljivaca, odnosno obaveštavanju da larve svica nisu prijatnog ukusa. Ipak, ova taktika svitaca ne funkcioniše besprekorno, budući da mnogi predatori, kao što su žabe, ne nalaze ukus svitaca nimalo lošim. Zanimljivo je da ženke nekih vrsta svitaca imitiraju signale mužjaka svitaca druge vrste, primamljujući ih k sebi, ali ne radi ljubavi, već kako bi se ovim mužjacima nahranile. Složena signalizacija svitaca je svakako jedan od klasičnih i upečatljivih primjera bogatstva i raznovrsnosti adaptacija nastalih tokom evolucije živog sveta. Pored svitaca iz porodice Lampirida, fenomen bioluminescence može se sresti i kod drugih porodica insekata i grupa beskičmenjaka, naročito u tropskim ekosistemima, i po pravilu je prisutan kod stanovnika okeanskih dubina, do kojih ne dopire sunčeva svetlost. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.